Dwi'n aml yn dod yma i nôl partiau gwahanol i'r Indians ac ati. A does dim ots gen i o gwbl orfod dod. Yn benna am ei bod hi'n gymaint cynhysach na'r hen gwt Indians drafftiog na sgynno ni. Mae'r ffwndri hon yn enghraifft arall sy'n dangos bod dim angen i'r chwarael ddibynnu ar ddiwydiannau eraill i ddarparu'r cydrannau a'r partiau sbar oedd ei hangen arno ni. Os oedd angen rhyw ferun penodol, neu ger, neu bwli, neu unrhyw beth o gwbl wedi ei wneud o fetal, byddai'r ffwndri'n cael ei thanio, y patrymau'n cael ei cerfio, y ffwrnais yn cael ei thapio, a dyna ni. Mae'n lle hudolus pan fyddwn nhw'n tollu. Mae gweithiwr ffwndri'n tynnu plwg clai, a bydd gwreichion o hylif poeth coch yn goleio'r to fryuch i'n penna ni, wrth iddo lifo fel lafa, i greu copïau perffaith o'r darnau sydd i'w newid, a phethau hanfodol eraill sydd i hangen bob dydd ar fenter anferthol fel gylfach ddu. Ac ar gyfer hyn oll, roedd angen medrau'r gweithwyr periannau. Awn ni nesaf i weld lle roedden nhw'n gweithio. Y gweithdi periannau.